Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Nadškof Stanislav Zore, prvi Slovenec, ki ga je papež Frančišek imenoval za škofa.
Vlada odločila, da bo dan žalovanja za papežem le v soboto.
Poslanci danes zaposleni z interpelacijo o delu vlade, razprava predvidena do poznih ur.
Turčijo stresel potres in več popotresnih sunkov, za zdaj poročil o mrtvih ni.
Vreme, ponoči nevihte, tudi jutri in v petek oblačno s plohami in nevihtami.
Dober večer, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. V baziliki svetega Petra v Vatikanu so se verniki začeli poslavljati od papeža Frančiška. Na to priložnost pred baziliko čakajo v dolgih vrstah več ur. Za varnost v Vatikanu in okolici skrbi več kot 2000 policistov. Danes bo slovo mogoče do polnoči. Jutri zjutraj se bo začelo ob 7 in bo trajalo prav tako do polnoči, v petek pa od 7 do 19 ure. Pri Svetem sedežu se je akreditiralo okoli 2000 novinarjev iz vsega sveta, okoli 500 novinarjev pa jih že ima stalno akreditacijo. Skupno se tako na pogrebu in konklavu pričakuje približno 2500 novinarjev in predstavnikov medijev. Italijanska vlada je medtem za tehnično in policijsko varovanje pogrebne slovesnosti in konklava zagotovila dodatna sredstva, in sicer več kot 10 milijonov evrov, so poročali mediji. Ljubljanski nadškof Stanislav Zore je bil prvi izmed Slovencev, ki ga je papež Frančišek imenoval oziroma določil za službo škofa. Ko je iskal novega ordinarija za ljubljansko nadškofijo, ga je našel med frančiškani. To je bil takratni provincial slovenske province Svetega križa, pater Stane Zore. Pomenljivo je, da ga je imenoval v to službo 4. oktobra na god Svetega Frančiška Asiškega 2014. Nadškof Zore je bil dobrih 15 let sodelavec papeža, od katerega se poslavljamo. Prisluhnite, kaj je povedal o njem.
Papež drugega konca sveta je videl cerkev in njene težave precej drugače kot nekdo, ki se od svoje mladosti počuti domačega v Rimu. Kako se je to poznalo pri njegovem pontifikatu?
Vsekakor se je že takrat na samem začetku, ko je prvič stopil pred množico, začutilo, da bo ta pontifikat drugačen, da ga bo zaznamoval z svojo argentinsko-italijansko preteklostjo, z videnjem cerkve, kakršno je doživljal in kakršno je oblikoval v Južni Ameriki. In to se je začutilo, ko je tistem prvem srečanju z množico pozdravil, dober večer. Zlasti pa, ker v tistih prvih stavkih ni uporabil besede papež, je dosledno uporabljal besedo rimski škof, zlasti pa, ker je bilo potem navzoče v vsem njegovem papeževanju, prošnja za molitev. Preden je pastir blagoslovil ljudstvo, je prosil ljudstvo, naj moli zanj in ga blagoslovi. Pri nobenem nagovoru, pri nobenem srečanju, v nobenem dopisu ljudem ni pozabil na koncu dodače stavka in ne pozabite moliti zame. Meni na nek način papeževanje, ki ves čas poteka v prošnjih Božjemu ljudstvu za molitev zanj. Druga stvar tašna, ki je bila zelo izrazita, je bil ta njegov obrat k ubogim, k revežem, k migrantom. Skratka, k ljudem, ki so v kakršnikoli preizkušnji, ki tako ali drugače nimajo glasu, razen da upije njihovo stanje, v katerem živijo, in je mrsičem on postal glas teh ljudi, teh zavrženih, teh prezrtih in izkoriščanih ljudi. In seveda v tem papeževanju papeža Frančiška smo tudi zagledali opozorilo, kako naj ravnamo z našim skupnim domom, se pravi z našo materjo zemljo, če uporabim besedo svetega Frančiška. Gotovo je potem še več drugih stvari, ki bi jih lahko navajali. To se mi zdi, da so ene takšne značilnosti, ki so bile morda prej nekoliko manj navzoče, ne da jih ni bilo, ampak v besedah, dokumentih, nastopih papeža Frančiška je bilo to močno navzoče.
Nepredvidljiva narava papeža Frančiška je njegovim sodelavcem povzročala precej težav. Prišel je na konklave, dobil sobo v domu svete Marte in ko je bil izvoljen, je ostal tam. Potem imamo njegov obisk Lampeduze, bil je presenečenje. Vemo, kako so včasih načrtovali papeževe obiske, vse je bilo naprej pripravljeno, on pa kar iznenada tja, kjer ga nihče ni pričakoval. Med več apostolskimi potovanji se je zgodilo, da je odložil tiste napisane govore in začel čisto po svoje. Lahko rečemo, da je bil mož karizme.
Vsekakor je bil gotovo mož karizme, čeprav težave z papeže v tem smislu, ampak pri vsakem na svoj način, so imeli že prej. Za Janeza Pavla II. Je znano, da je bilo treba zelo podrobno določiti premik z enega mesta na drugo mesto in biti pozoren na to, da ne bodo šli mimo kapele z najsvetejšim, ker je začutil najsvetejše, je ušel noter in se ni vedel, da je bodo šli naprej. Potem na samih krajih dogodka so morali poskrbeti, da so bili bolniki, ostareli, invalidi primerno oddaljeni in da je bila med njimi tudi kakšna ograja, ker drugače šel med nje in se spet ni vidlo, kdaj se bo lahko maša ali srečanje nadaljevalo. Tako da vsak papež ima gotovo eno svojo posebnost, eno svojo karizmatičnost, s katero pokaže tisto svojo spontanost. Frančišek je ostal tam, ja, v domu svete Marte in je tam potekalo njegovo papeško življenje, je pa seveda sprejemal delegacije v papeški palači, v knjižnici, je imel te nedeljske nagovore za angelovo čaščenje tudi z okna, z katerega so govorili vsi drugi, tako je šlo za neko dopolnjevanje. Je pa gotovo bil presenetljiv v stikih, ki jih je imel, tudi s posamezniki, recimo v zadnjem času to vsakodnevno telefoniranje v Gazo, pogovor s to skupino kristjanov v župniji v Gazi, tudi ko je bil v bolnici, je to ohranjal, ali pa različnim drugim ljudem, ki jih je poznal, ki jih je presenetil na ta način, da najprej niso mogli zajeti sape. Skratka, je ostajal tudi kot papež Jose Bergoglio in hkrati je bil Frančišek. Tu se vidi, da neka služba, kakor je papežka služba, ne odstranja ali pa ne pokrije vseh potez njegovega značaja, zlasti tistih, ki so na poseben način dobrodošle za oznanjevanje evangelija in za potrebno bližino z Božjim ljudstvom. Seveda je pa potem zraven še vse tisto, kar potrebuje papež za to, da vodi cerkev, da jo povezuje v eno, da skrbi za edinost, za ekumenske pogovore, in seveda tudi za spodbujanje tistih, ki odločajo v svetu.
Navdihoval se je pri svetem Frančišku, to nakazuje že njegovo ime, tudi njegove okrožnice, zlasti hvaljen moj gospod, omenili ste njegovo ljubezen, skrb za mater zemljo, vstopil je v dialog s muslimanskim svetom, imel je poseben odnos do najbolj ubogih. Kaj se vam zdi, da ga je kot jezuita na svetem Frančišku najbolj prevzelo?
Morda ravno ta Frančiškova sposobnost nagovarjati vse ljudi. Frančišek, ki ni bil rojen med kakšnimi reveži, nikakor ni prihajal iz nekega sloja ubogih v družbi 13. stoletja, ampak je bil sin bogatega trgovca, vzgajan za bogatega trgovca ali pa vsaj poln hrepenenja po to svetni slavi. Ampak ga je potem srečanje z Kristusom, potem ko je začel poslušati Kristusa, kaj on hoče, da stori, naredilo sposobnega srečati vsakega človeka, v vsakem človeku prepoznati gospodov obraz, se z vsakim človekom pogovarjati, z velikaši, z graščaki, z vitezi in s čisto preprostimi ljudmi. In ta njegova sposobnost je segala onkraj krščanskega sveta. Se je znan tisti dogodek, ko je šel na obisk za časa križarske vojne k sultanu egiptovskemu, Melik el-Kamil, in se z njim pogovarjal. Prišel tja živ in odšel od tam kot prijatelj. In verjamem, da je morda ravno ta poteza svetega Frančiška Asiškega navdihovala papeža Frančiška za to, da je izbral njegovo ime za svoje papeško ime, Frančišek. Ta želja priti do vseh, srečati vsakega, pogovarjati se z vsakim, ustvarjati tudi na ta način neko družbo dialoga, odprtosti, srečanja, kar je vedno poudarjal zlasti, ko je govoril o miru, da je čas, da se začnejo odgovorni pogovarjati, da bo to pripeljalo do miru. Morda ta Frančiškova sposobnost srečati človeka.
V središču njegovega uznanjevanja je bilo usmiljenje. O tem ni samo govoril, ampak ga je tudi izkazoval. Zavedal se je, da smo kristjani, da je cerkev, da smo vsi ljudje vedno na poti in nas vabil, kot ste že omenili, k dialogu. Se vam zdi, da je s tem današnji cerkvi dal poseben pečat?
Gotovo, jaz mislim, da je. Podoba usmiljenega Boga ni nova. Bog ni usmiljen postal šele v času papeževanja papeža Frančiška, ne? Bog je izkazoval svoje usmiljenje že v stari zavezi, čeprav se nam dosti krat dogaja, da ga ne doživljamo tako. Ga bolj doživljamo kot strogega, zahtevnega. Ga bolj doživljamo kot Boga potopa, kot pa tistega, ki reši ljudstvo iz sužnosti. Je pa gotovo poudarek na Božjem usmiljenju zelo močno izžareval iz učenja papeža Frančiška in tudi iz njegovih pastoralnih pobud. Konec koncev izredno sveto leto usmiljenja, za katerega lahko rečemo, da se je zelo, zelo globoko dotaknilo Božjega ljudstva. Še zdele so ljudje spraševali, celo nekateri duhovniki, kje so pa sedaj tista sveta vrata, po stolnicah ali po svetoletnih cerkvah, skozi katere so vstopali v času leta usmiljenja in pridobivali odpustke. Ker pomeni, da je bil to usmiljenje nekaj, kar so ljudje potrebovali, čakali bi žejni, kar jih je zelo, zelo globoko nagovorilo. Po drugi strani, če ne bomo usmiljeni, nimamo šanse. Če Bog ni usmiljen, kakšna je naša prihodnost? Je ni. In če mi ne bomo usmiljeni drug z drugim sami sabo, potem tudi to človeštvo nima prihodnosti. Tako da mislim, da je ta poteza ena izmed tistih dragocenejših potez papeža Frančiška.
Bil je občutljiv za vse stiske današnjega časa, ker ste že nekoliko omenili, za tragedije, tudi za epidemijo korone. Vemo, kako je takrat klečal pred križanim na trgu svetega Petra. Zlasti pa je bil občutljiv za vse vojne. Pogosto je ponavljal, z vojno vsi izgubljamo, v vojni ni zmagovalca. So ga tisti, ki bi lahko spremenili razmere, slišali, poslušali in pa upoštevali, kaj se vam zdi?
Slišali so ga vsekakor, ker papež Frančišek teh stvari ni zavijal v lepe besede, v takšne nekoliko okrašene izraze, stavke, v katerih bi bilo treba šele uganiti, kaj hoče povedati. Njegova beseda, ko je šlo za vrednote, je bila zelo, zelo jasna. Nobenih dvoumnih besed, nobenih dvoumnih izrazov. Včasih je spregovoril, mislim, da lahko uporabimo besedo, prav nediplomatsko, ostro. Tako da o tem, da so slišali besedo, ni nobenega dvoma. Res je še nekaj drugega, da je ena beseda je govorjena v odprtem prostoru, v medijih, v javnosti, druga beseda je tista, ki se jo pošilja po diplomatih. In verjamem, da je bila tudi ta zelo jasna, da je bila tudi ta vatikanska diplomacija, ko je papež pošiljal svoje poslance v Rusijo, v Ukrajino, v Združene države, ne vem še povsod, kje ti ljudje so letja poslani zato, da na nek način pomagajo, da se začne ta proces oblikovanja miru. So poslušali, so obogali, upoštevali, se zdi, da ne, saj še ne, bo še naloga. Spodbujanja, klicanja k miru, bo še potrebna glasna in jasna beseda, da je vojna poraz in da samo v miru lahko človeštvo napreduje.
To je bil papež, ki vas je izbral za ordinarja Ljubljanske nadškofije. Kako ste sprejeli to imenovanje, njegovo zaupanje? Ste se z njim pogovarjali o naši krajevni cerkvi, ki jo vodite? kaj vam je svetoval, morda priporočil? Kaj ste pri njem najbolj občudovali?
On je pravzaprav svoje imenovanje zelo zaznamoval cerkev v Sloveniji. Štirje škofi ordinariji smo imenovani od papeža Frančiška, kar pomeni dve tretjini škofovske konference. Sva se parkrat srečala na teh sestankih, zasedanjih, različnih dogodkih, ki so potekali v Vatikanu, ampak nikoli ni bilo časa za nek daljši pogovor. Daljši pogovor je bil z vsemi slovenskimi škofi takrat, ko je bil obisk Ad limina apostolorum 2018. Takrat smo seveda govorili ne o posameznih škofijah, ampak o slovenski cerkvi, o problemih slovenske cerkve, o izzivih, o tem, na kaj vse je potrebno biti pozoren, kako on vidi ta trenutek cerkve, ne samo v Sloveniji, ampak trenutek cerkve v svetu. Takrat jaz smo se pogovarjali precej o tem. Kaj sem pri njem občudoval? Več reči. Prvo je njegova potopitev, prav pogreznanje v mašo, v to dogajanje skrivnosti, takrat, ko je imel maše, recimo temu zasebno, v kapeli doma svete Marte. Tako svetega maševanja nisem nikdar doživel. Nikdar. Pri njem se je to začutilo, tukaj sta on in Kristus. Zelo lepo. In druga stvar, ki me nagovarja, je pa spretnost v besedah. Gotovo, da se je tukaj včasih začutilo, da je zadej za njegovo govorico Buenos Aires, Argentina, rašen južnoameriški značaj, že sam po sebi, in potem tudi način razmišljanja in način izražanja, ki je gotovo drugač od našega evropejskega. Ampak nekatere njegove misli in kako jih je povedal, so bile pa naravnost navdušujoče, ker je najdel današnji izraz, ki je močan in ki seže globoko. Ga slišijo ljudje. Ne vem, recimo, da je treba iti dol z balkona, na ulici je življenje, ne na balkonu, ali pa tisto je treba ostati z divana. To so imenitne misli, ki jih razume vsak. Spet jasno izražena misel, kaj hoče papež povedati, k čemu nas hoče povabiti. Ta sposobnost nagovoriti ljudi z pravzaprav preprostimi, ampak izvirnimi besedami, to me je pa tudi zelo, zelo navduševalo. Je bil mojster zapovedati misli.
Z nadškofom Stanislavom Zoretom se je pogovarjal Tone Gorjup.
Mozaik dneva. Tudi v obliki podcasta.
Poslanci imajo danes na klopeh interpelacijo o delu vlade. Predlog je vložila SDS, ki premijeju Robertu Golobu očita laži in manipulacije. Poslanec Zvonko Černač je izpostavil predvsem področje pokojnin in zavrnil Golobove navedbe o poslabšanju položaja upokojencev v času vlade Janeza Janše. Kot je dejal, bi se ta vlada lahko odločila za izredno uskladitev pokojnin, pa se ni, medtem ko se je Janševa vlada odločila za draginski dodatek. Očitek, da je SDS izkoristila interpelacijo za referendumsko kampanjo, zavrača, saj ni sama določila časovnice obravnave interpelacije. Tudi v NSI interpelacijo podpirajo. Vodja poslanske skupine Janez Cigler Kralj je dejal, da zaradi številnih napak vlade, kot so uvedba obveznega zdravstvenega prispevka in prispevka za dolgotrajno oskrbo, dolgih čakalnih dob v zdravstvu in poslabšanja položaja normirancev. Poslanka Eva Irgl iz skupine nepovezanih poslancev pa je ocenila, da je stanje, v katerem so se znašli številni upokojenci, vse prej kot dostojno, zato bodo interpelacijo podprli. Premier Robert Golob je v zagovoru očitke označil za lažne, sejo za politični teater. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar obžaluje ravnanje koalicije, ki je znova zavrnila možna kandidata za guvernerja Banke Slovenije. To vodi v razvrednotenje institucij, meni. Pri iskanju kandidatov tudi za varuha ne bo odstopala od standardov, ki jih funkciji zahtevata. Slovenija si po njenem mnenju zasluži neodvisnega guvernerja, ki bo užival strokovni ugled in mednarodno zaupanje. Koalicijsko ravnanje, kjer se kandidate zavrača preprosto zato, ker se lahko in ker niso naši, ob tem pa se povsem prezre njihovo strokovnost, ne vodi v krepitev institucij, temveč v njihovo razvrednotenje, je zapisala. Zdaj bo poiskala nove kandidate, je pa pripravljena prisluhniti tudi koalicijskim novim predlogom, je zapisala. Veljati je začela novela zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, ki med drugim ukinja beleženje odmora za malico. Spremembe so posebej težko pričakovali delodajalci. Zahtevali so jih od uveljavitve prejšnje novele, za katero so trdili, da je neživljenjska in da prinaša zgolj nove administrativne ovire.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
In zdaj poglejmo na tuje. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes na družbenih omrežjih pozval k takojšnjemu, celovitemu in brezpogojnemu premirju. Glede pogovorov v Londonu o Ukrajini pa je dejal, da je hvaležen vsem, ki skušajo doseči končanje pobijanja. Srečanje v Londonu sicer poteka v senci medijskih poročil o ameriškem predlogu za konec vojne, ki od Ukrajine zahteva, da se odreče zasedenim območjem. Palestinski predsednik Mahmud Abbas je danes v Hamas pozval, naj izpusti talce zajete med napadom na Izrael 7. oktobra 2023. Kot je dejal na srečanju v Ramali, Izrael namreč njihovo ujetništvo izkorišča za zločine v Gazi. Jaz sem tisti, ki plačuje ceno. Plačujejo jo naši ljudje, ne Izrael. Moj brat, samo izročite jih. Je dejal 89-letni voditelj. Izročite tiste, ki jih zadržujete in končajte to, je poudaril. Hamas je Abbasove izjave označil za žaljive. Širše območje Istanbula je danes streslo več potresov. Po podatkih turškega urada za obvladovanje naravnih nesreč je imel najmočnejši magnitudo 6,2. Njegov epicenter je bil ob obali kraja Silivri, zahodno od Istanbula, na globini nekaj manj kot 7 kilometrov. Poročil o žrtvah in škodi za enkrat ni, so pa v Istanbulu našteli več kot 150 poškodovanih, ki so zaradi strahu skočili z višine.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Kako veliko noč v objemu jesenskega časa praznujejo rojaki v Avstraliji?
Kot vsako leto, leto sicer nekoliko z manjšim številom, ker je lansko leto sestra smrt k sebi povabila zopet nekaj naših rojakov.
Je za naš radio povedal frančiškan pater Simon Peter Berlec, ki vodi slovenski katoliški misijon svetih Cirila in Metoda v Melbourneu. In kaj je bil ključni poudarek v času priprave na največji krščanski praznik?
V postnem času smo kot romari upanja res skušali narediti sestanek sami s seboj in prevetriti tudi malo svoje misli in življenje, kje pravzaprav smo in kaj lahko tudi v tem obdobju, ko je starost, kar je seveda nekaj lahko zelo lepega, še naredimo tudi zato, da bo zaradi nas na tem svetu lahko lepše.
Kot je še povedal pater Simon Peter, so rojaki za cvetno nedeljo pripravljali butarice, pripravili so tudi jedi za žegen, mnogi so premagali dolge razdalje, da so prišli k slovenskim bogoslužjem.
Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
Vaksol.
Zvečer in v prvem delu noči bo še kakšna ploha ali nevihta na zahodu. V drugem delu noči pa se bodo začele pojavljati plohe in posamezne nevihte tudi ponekod na vzhodu. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno s pogostimi plohami in nevihtami, ponekod bo zapihal veter severnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 22 stopinj Celzija. In kaj pravijo obeti, v petek bo oblačno s padavinami, nekoliko hladneje bo, v soboto bo pretežno oblačno, v vzhodni Sloveniji bo občasno še rahlo deževalo. Ponekod bo pihal severni do severovzhodni veter, ki bo ponekod na vzhodu okrepljen. V nedeljo se bo delno razjasnilo, še bo pihal veter vzhodnih smeri. In zdaj še vremenski podatki za Slovenijo ob 18. uri. Ljubljana in Slovenj Gradec jasno 19, tudi Trebnje, Kočevje in Hrastnik 19 stopinj. Maribor, Celje in Rogaška Slatina 20. Novo mesto in letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 21. Letališče Portorož delno oblačno 21, prav toliko tudi Črnomelj, Metlika, Litija, Tolmin in Ptuj 21 stopinj. Murska Sobota pretežno jasno 22, Nova Gorica 22, Trbovlje Kranj, Velenje in Slovenske Konjice 18 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 18 stopinj. Postojna pretežno oblačno 17 in tudi Idrija, Bohinjska Češnjica ter letališče Lesce 17 stopinj. Logatec, Vrhnika, Gornji Grad, Gorenja vas, Rateče, Babno polje, Mežica in Pohorje 16 stopinj, Lisca jasno 15, Jezersko 13, Rudno polje 10, Krvavec 6 in Kredarica v oblakih ter Megla 1 stopinja Celzija. Zastoj je na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo rebro proti Ljubljani, zamuda 15 do 20 minut, pa tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru je zastoj zamuda 10 do 15 minut. Opozarjamo, da na Štajerski avtocesti promet zaradi del med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje poteka po dveh prometnih pasovih proti Ljubljani ter po enem prometnem pasu proti Mariboru. Vozite previdno in strpno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Tanja Dominko, tehnična izvedba Jakob Čuk, brala sem Slavi Košir, ura je 18 in 27 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.